Status quo. Իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների. Status quo. Կարելի է այն փոխել, ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է. Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Ցելի ռադիոսոնը սկսում ենք ստատուս քո հաղորդաշարի այս թողարկումը ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է այսօր մենք կանդրադառնանք մի շարք հարցերի որոնք առնչվում են տարածաշրջանի մասնավորապես Ադրբեջան Վրաստան եւ նաեւ կփորձենք անդրադարձանալ Թուրքիային այս երանգյունուն եւ հասկանանք թե Հայաստանի դերակատարությունը ինչպիսին է այս երանգյունում եւ նաեւ նայել դրանից դուրս դեպի Ռուսաստան եւ ինչու՞ չէ նաեւ Իրան եւ փորձել նորից տեսնել ավելի լայն կտրվածքով թե ինչ զարգացումներ են հնարավոր այս երկրաչափության մեջ, եթե կարելի այսպես ասել։ Այսօր մեզ տաղավարում այս հարցերում ավելի մանրամասն վերլուծելու եւ մտնելու մեջ կոգնի Սարգիս Ասատյանը, բարի ձեզ Սարգիս։ Սարգիս Ադրբեջանի հարցերով փորձագետը եւ հասկանալի է, որ այսօր մենք կօգտվենք այդ առիթից եւ Սարգիսին կուղենք որոշ հարցեր, որոնք առնչվում են հատկապես Ադրբեջանին։ Թերևս Հայաստանում անընդհատ են խոսում Ադրբեջանի մասին, բայց ցավոք քիչ են ճանաչում վերլուծական կարծիք, հիմնականում հնչում են ավելի շատ կաղապարված մոտեցումներ, հարցեր, որոնք առանձնապես վերլուծական առումով հետաքրություն չեն ներկայացնում։ Մենք փորձենք Սարգիս ձեզ հետ միասին ձեր օգնությամբ փորձել հասկանալ նախընտրությունները, որոնք եղան նոյեմբերի 1-ին, ակնկալիքները շատ չեն, բայց այնուամենայնիվ կար բաներ, որոնք որ սпасելի չեն եւ եղան այս ընտրությունների ժամանակ։
Կարելի է ասել, որ ինչ վերաբերվում է ընտրություններին համենայնպես վերջին խորհրդարանական Ադրբեջանում անցկացված, ապա որևէ անակնկալ որպես այդպեսին չեղավ։ Այսինքն ինչպես եւ սպասում էր իշխող կուսակցությունը զբաղեցրեց մեծամասնությունը խորհրդարանում, բացի դրանից որոշ այսպես ասած անկախ պատգամավորները, որոնք իրականում այդքան էլ անկախ չէին, հենց իշխող կուսակցության կողմից էին այսպես ասենք գործուղված, այո, հա։ Եվ փաստացիորեն տեսնում ենք, որ այս մարմինը, հա, Միլի Մեջլիսը, իրենց պարլամենտը իշխող կուսակցությունը կարողացավ գրավել կրկին եւ զբաղեցնել մեծամասնություն։ Այսինքն որևէ անակնկալ չեղավ եւ կարելի ասել, որ որևէ անակնկալ չէր էլ սպասվում ամենայն դեպս։
Միջազգային հանրությունը բավականին այս առաջին անգամ է թերևս բավականին բացասական է արձագանքում հետ խորհրդային տարածքում որևէ երկրի ընտրություններին, Հայաստան, Ուկրաինա, Վրաստան եւ այլն, այնտեղ միշտ էլ եղել են խնդիրներ, Բելարուս մասնավորապես, բայց այս առաջին անգամ է թերևս, որ միջազգային հանրությունը ընդհանրեն կօրինակ նույն Միացյալ Նահանգների մասով նույնիսկ ձեռնպահ մնաց գնահատականներ տալուց, քանի որ ԵԱԿ Մինսկի ներողություն, ԵԱԿ խումբը, ժմիկը չուներ դիտորդներ եւ փաստացի չկար գնահատական պրոֆեսիոնալ դիտորդների կողմից եւ նաեւ տարբեր հարթակներում Ադրբեջանը անդադ քննադատվում մարդու իրավունքների ոտնահարման մասով։ Արդյոք սա բերելու է այն բանին, որ Ադրբեջանի ներսում կարող է լինել լարվածություն քաղաքացիական հասարակության կողմից, արդյոք Ալիևը վերահսկում է ամբողջ քաղաքական դաշտը, թե կամաց-կամաց Ադրբեջանը ունի որքան էլ որ Հայաստանում չեն ուզում տեսնել կամ նույն Թուրքիայի մասով ունեն բավականին հետաքրքիր երիտասարդներ, որոնք դրսում կրթություն են ստացել, որոնք նաև շարունակում են դրսում ակտիվ գործունեություն ծավալել եւ փորձում են հակադրվել Ալիևյան ռեժիմին, արդյոք այս ընտրությունը կարող է ավելի թուրացնել, թե ավելի ուժեղացնել քաղաքացիական հասարակությանը։
Տեսեք, սկսեմ ձեր վերջին հարցից, ինչ վերաբերվում է երիտասարդների, որոնք կրթություն են ստանում դրսում, պետք է ասել, որ ինչպես եւ դուք նշեցիք, պետք է դուրս գալ այդ կաղապարված որոշակի պատկերացումներից։ Իհարկե, այնտեղ կան երիտասարդներ, որոնք բավական կրթված են, որոնք բավական լայն աշխարհահայացք ունեն եւ միամտություն է կարծել, թե այսպես ասած Ադրբեջանի ամբողջ բնակչությունը գտնվում է, չգիտեմ, ասենք ռեգրեսի մեջ եւ այնտեղ չկա որոշակի շարժ։ Այլ հարց է, որ Ալիևի իշխանությունը կոնկրետ վտանգ է սպառնում ոչ թե այսպես ասած քաղաքական ընդդիմության կողմից, հա, ոնց որ ընդունված է համարել, այլ որոշակի այլ ուժերի կողմից, հա, որոնց մասին կարելի է մի երկու բառով խոսալ, անդրադառնալ։ Գիտենք, որ Ադրբեջանում բավական ակտիվ է իսլամիստական գործոնը եւ կախված մերձավոր արվելքում տեղի ունեցող իրադարձություններից, մասնավորապես իսլամական պետություն կոչված այդ ահաբեկչական կազմակերպության իհայտ գալուց հետո, իսլամական երկրներում եւ մասնավորապես նաեւ Ադրբեջանում մի լայն հատված սկսեց բավական, այսպես ասած, սիմպաթիայով նայել դեպի այդ կառույցը։ Այսինքն, իսլամիստները ունեն բավական պարարտ հող տարբեր երկրներում գործունեություն ծավալելու համար, այդ թվում նաև Ադրբեջանում։ Բնականաբար Ադրբեջանը, որը իրեն հրճակել է աշխարհիկ պետություն, հա, եւ կրոնը եւ պետությունը կարելի ասել առանձին են, այս հարցում, այս համատեքստում բնականաբար ցանկացած ակտիվություն, իսլամիստների ցանկացած, այսպես ասած, ակտիվ դրսևորում, բնականաբար լուրջ վտանգ կարող է սպառնել կոնկրետ իշխանություններին։ Բնականաբար Ալիևյան վարչակարգը փորձում է որոշակի վերահսկողություն սահմանել այս գործընթացների վրա, սակայն դա բավական դժվար է։ Բավական դժվար է, որովհետև այսօր համացանցի եւ նոր տեխնոլոգիաների հնարավորությունները կարելի ասել այս առումով անսահմանափակ են։
Սարգիս, քանի որ խոսեցինք ավելի լայն երևույթից, որ իսլամական պետություն ապրիչական խմբավորումն է, եւ այստեղ եթե նայում ենք ռետորաբանությանը պաշտոնական, ապա Ռուսաստանը եւս պայքարում է այս խմբավորման դեմ, եւ այս առումով Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են, եւ պատահական չէ, որ Կասպիցով օգտագործվեց ադրբեջանական ջրերի մասով, որպեսզի հարվածներ հասցվի Սիրիային իսլամական պետության այս կառույցին։ Հայաստանի շահերն էլ թերևս այստեղ համընկնում են Ռուսաստանի հետ, որովհետեւ Հայաստանը չի ուզի, որ հանկարծ մի օր Հայաստանը թիրախ դառնա այս կառույցի։ Արդյոք այստեղ հավասարակշռության մեջ տեսնելով Հայաստանին եւ Ադրբեջանին իսլամական ընդհանրդ պետության հետ պայքարի հարցում, Ռուսաստանը որոշակի վեկտորներ է փոխելու դեպի Ադրբեջան, քանի որ այնտեղ ենթակառուցվածքներն ավելի կայացած են, կամ միգուցե թվում է, որ կայացած են այն առումով, որ այնտեղ կա Կասպիցով, այնտեղ կա նաեւ օթակայան, որը օգտագործվում է ժամանակաշրջանակ Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը ինչ է փորձում անել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։
Տեսեք, երբ խոսքը գնում է Ռուսաստանի մասին, կրկին որոշակի կաղապարված կարծիքներ են հնչում, սակայն Ռուսաստանը լինելով մեծ կայսրություն, չի կարելի այն ընկալել որպես, այսպես ասած, միատար ինչ որ երկիր, միատար, այսպես ասած, կառավարման համակարգ, այսինքն կան տարբեր խմբավորումներ, կան տարբեր անձինք, որոնք սպասարկում են կամ որոնք կարելի ասել սիմպաթիա ունեն այս կամ այն երկրի նկատմամբ, հա։
Սարգիս ջան, ես ճիշտն ասած կուզեի դուք Ադրբեջանի տեսանկյունից նայեք այս հարցին, որպես այդ երկրի մասնակից, ոչ թե հակառակ Ռուսաստանի։
Հա, չէ, ուղղակի որ Ռուսաստանի մասին խոսեցի, ես փորձեցի ես որոշակյորեն, հա։
Ուղղակի մեր ռադիոսոնային կարծում հետաքրքիր կլինի լսել հենց Ադրբեջանի հարցը մասնակետի խոսքը, ընկալել թե ինչպես է Ադրբեջանը այս պահին ընկալում Ռուսաստանին և նաև այդ առումով Հայաստանը։
Տեսեք, որպեսի հասկան, որպեսի կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես է կոնկրետ երկիր կամ կոնկրետ հասարակություն ընկալում այլ երկրին, մասնավորապես Հարևան այդպիսի մեծ երկրին, պետք է նայել ոչ միայն, այսպես ասած, պաշտոնական հայտարարություններին, պաշտոնական հաղորդագրություններին, այլև նաև սովորական մարդկանց, մասնավորապես այդ հնարավորությունը մեզ տալիս են սոցիալական կայքերը, Facebook-յան օգտատերերի արձագանքներին։ Ես կարող եմ ասել, որ մեծամասնորեն Ռուսաստանը ադրբեջանական հասարակության աչքերում մնում է որպես մի երկիր, որը օգնել է Հայաստանին, այսպես ասենք, օկուպացնել Ղարաբաղը, հա, եւ այն շարունակում է այդպես մնալ փաստացիորեն։ Այսինքն ցանկացած նույնիսկ այլ խնդիրներ, դա կլինի իսլամական պետության դեմ պայքարը, թե այլ ինչ որ մի գործողություն, կարծես թե մղվում է յետին պլան այս ամենի համատեքստում, հա, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, այս ամենը պատահական չէ, սա կամած-կամած, այսպես ասած, նստեցվել է հասարակության մեջ։ Ի վերջո չմոռանանք, որ ադրբեջանական պաշտոնական, այսպես ասած, քարոշչությունը պնդում է, որ եթե ռուսները չլինեին, հայերը չէին կարողանա վերցնել Ղարաբաղը։ Այս առումով բնական է, որ Ռուսաստանը դեռևս մնում է եւ կշարունակի մնալ սովորական քաղաքացիների շատերի աչքերում ամենայն դեպս որպես ագրեսոր երկիր, որը արել է ամեն ինչ, որպեսզի, այսպես ասած, թուլացնի Ադրբեջանը, Ադրբեջանից տարածներ փոկի, հա, եւ ահա այսպիսին է, այսօր էլ թերևս կարող ենք ասել, որ իրավիճակը այդպիսին է։ Բնականաբար կան առանձին ինչ որ խմբեր կամ անհատներ կամ անձինք, որոնք կարող են հակառակն արտահայտվել, սակայն ընդհանուր առմամբ, գլոբալ առումով իրավիճակը սա է, ինչպես ես նշեցի։
Ըստ ձեզ, արդյոք Ադրբեջանը ավելի շուտ Ալիևյան կլանը ընկալում է Ռուսաստանին որպես իր իշխանության հարատևության երաշխավորը։
Ահ, բավական դժվար հարց է, կարելի ասել, սակայն տեսեք, այսպես կարող ենք մեկնաբանել հարցը, հա։ Տեսեք, թե Ադրբեջանը եւ թե Ռուսաստանը 90-ական թվականներից սկսված դեռևս լուրջ խնդիրներ են ունեցել եւ նույնիսկ եւ շարունակում են խնդիրներ ունենալ իսլամական տարատեսակ ծայրահեղական կազմակերպությունների կողմից, հա, այսինքն կարելի ասել, որ կա ընդհանուր խնդիր, ինչպես եւ դուք նշեցիք փոքր ինչ առաջ, եւ այդ խնդիրը գալիս է մասնավորապես այդ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի այդ սահմանային հատվածից, Դաղստանում մասնավորապես գիտենք, որ 90-ական թվականներին լուրջ գործունեություն էին ծավալում, եւ բնական է, որ Ռուսաստանին ձեռնտու է, որպեսի լինի փոքր ինչ ավելի կայուն իրավիճակ, որովհետեւ հայտնի չէ, թե Ալիևից հետո ով կարող է գալ, ինչպիսի հասարակական կարող է այնտեղ ստեղծվել, արդյոք այդ երկիրը կպահպանի իր ամբողջականությունը, թե ոչ, հա, այս առումով այս պահին դեռևս թերևս Ալիևյան վարչակարգը կարող է ընկալել Ռուսաստանին որպես իր իշխանության որոշակիորեն երաշխավոր, այն առումով, որ նորից կրկնեմ, Ռուսաստանին թերևս ձեռնտու է այդ հեղեղու կայունությունը ավելի շատ, քան ինչ-որ անորոշ ինչ-որ մի վիճակ, որովհետև նորից կրկնեմ, բացարձակապես պարզ չի, թե Ալիևից հետո ինչ կարող է լինել
արդեն։ Սարգիս, դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանին եւս ձեռնտու է, որպեսի, այսինքն ոչ միայն Ալիևյան կլանն է փորձում Ռուսաստանին օգտագործել, այլ Ռուսաստանն էլ է փորձում օգտագործել Ալիևյան կլանը, նաեւ չմոռանանք, որ Ալիև հայրը շատ լավ կապեր էր ունեցել որպես նախկին խորհրդային բարձրաստիճան պաշտոնյա ռուսական էլիտայի հետ, եւ հասկանալի է, այդ կապերը մեկ օրում չեն ցնդում, հատկապես որ ռուսախոս հատված Ադրբեջանում շատ է եղել, այսինքն կապերը, եթե այսպես նայենք, շատ ավելի են եղել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, քան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, եթե նայենք նաեւ խորհրդային տարիների տեսանկյունից։ Հնար իսկ ըստ ձեզ արդյոք Ադրբեջանում կան արևմտամետ ուժեր, որոնք որ հակադրվում են Ռուսաստանին և չեն ուզում տեսնել Ռուսաստանի ակտիվացումը Ադրբեջանում։
Ես ասեմ, հիմնականում արևմտամետ ուժերը իրենցից ներկայացում են այսպես ասած տրադիցիոն որոշակի կուսակցություններ, հա, որոնք կարելի ասել ոչ այնքան արևմտամետ են, որքան հակառուսական տրամադրվածություններ ունեցող, հա, որովհետև ես ասեմ, որքան որ Ռուսաստանն է այսպես ասած հասարակության աչքերում, տեսեք, ինչ որ ագրեսոր, հա, այսինքն ոչ Ադրբեջանի, ոչ բարեկամ համընեն դեպս, այնքանով էլ արևմուտքում, արևմուտքը ընկալվում է նաև վերջերս այսպիսի մի հետաքի տեսակետի շրջանառության մեջ դրվել եւ տարածվում է հասարակության մեջ, որ տեսեք, արևմուտքը մեկ է հայրին է ավելի շատ օգնելու եւ օժանդակելու, որովհետեւ կա քրիստոնեական, այսպես ասած, սոլիդարություն, այսպիսի մի հետաքրքիր տեսակետ է դրվել բանի մեջ, եւ պատահական չէ, որ այս տեսակետները տարածվում են, որովհետեւ այս ամեն ինչը հասարակության մեջ բավական լայն արձագանք գտնում է ամեն դեպքում, հա, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ հասարակության մեջ չկան ինչ որ որոշակի լայն զանգվածներ, որոնք ուղղված են այս կամ այն ուղղությանը, հա, կան որոշակի խմբավորումներ, սակայն սա նաև կապված է նրա հետ, որ չգիտեմ, ասենք Հռոմի Պապը ապրիլի 24-ի հետ կապված հայտարարություններ արեց, չգիտեմ, շատ երկրների նախագահներ նույնպես եւ Բարսաստան Պաշունյաները հայտարարություններ արեցին, հա, եւ ընդհանրապես մեծ եղեռնի 100-ամյակը, այսպես ասած, նշվեց բավական մեծ շուկով, ինչը Ադրբեջանում նույնպես բավական բացասական արձագանք գտավ, եւ կրկին, այսպես ասած, որոշակի հակառուսական եւ հակարեմտյան որոշակի տրամադրություններ տարածվեցին։ Եթե անդրադառնանք կոնկրետ ձեր հարցին եւ փորձենք պատասխանել նրան բավական կարճ, ապա կարելի ասել, որ այն դա բավական դժվար է։ Համենայն դեպս որոշել, թե կոնկրետ որ խմբավորումը ինչ ուղղության է հարում, կան, նորից եմ կրկնում, որոշակի կուսակցություններ, որոնք լուրջ եղանակ ամեն դեպքում չեն ստեղծում Ադրբեջանում, համենայն դեպս։
Լեռնային Ղարաբաղի մասով, ինչպես եւ Հայաստանում, կա համերաշխություն, օգտագործելով ձեր բառը, շատ հետաքրքիր է այդ սոլիդարությունը Հայաստանում, էլ ենթադրենք կարող ներքին լինել անհամաձայնությունը, բայց Լեռնային Ղարաբաղի մասով կամ Հայաստան-Թուրքիա մասով որոշակի համերաշխություն կա։ Ադրբեջանում արդյոք կան ուժեր, որոնք ավելի adekvat եւ ավելի առողջ են պատրաստնալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, թե այնտեղ էլ տիրում է մի գույնը, եւ այդ գույնը Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձն է և Հայաստանի որպես ագրեսոր ճանաչել, արդյոք կան Ադրբեջանում մարդիկ, ովքեր որ ավելի առողջ են դատում։
Մարդիկ կան, սակայն կարող եմ ասել, որ դրանք անհատներ են։ Լուրջ ինչ որ բնականաբար եղանակ նրանք ստեղծել չեն կարող, որովհետև պետական քարոշչությունը դրել է որոշակի շրջանակներ, որոնցից դուրս գալ հնարավոր չէ, այլապես դու կհայտնվես լուսանցքում։ Այլապես դու կհայտնվես լուսանցքում, կլինեն բռնաճնշումներ եւ վերջապես քեզ կարող են կամ աքսորել երկրից կամ նստացնել բանդ, այսինքն վտանգավոր է բավական ինչ որ հակառակ կարծիք այնտեղ հայտնելը։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, այսպես ասած, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում էլ թերևս որոշակի այդ համերաշխությունը նկատվում է այդ հարցում, որովհետեւ կարելի է ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այսպես ասած Լեռնային Ղարաբաղը հետ բերելը հակահայկականությունը դարձել է Ադրբեջանի համար որոշակի պետական գաղափարախոսության նման մի բան։
Իհարկե
ցավանց դրա, այո, դա շատ իհարկե այսպես ասած վտանգավոր է ինքը Իրանով, սակայն տեսեք, եթե այդ իմ ասած երկու կետերը մենք հանենք մեջտեղից, ապա Ադրբեջանում այսպես ասած գաղափարական վակուումի պես մի բան կձևավորվի։ Այսինքն դրան հակակշիռ որևէ բան չի ներկայացվում որպես գաղափարախոսություն։
Ես չէի ուզի հիմա Հայաստանի հետ զուգահեռներ անել, քան չնայած շատ ասոցիատիվ առումով այսպես զուգահեռներ են անդադ գալիս, երբ որևէ մի գաղափար դառնում է կոնսոլիդացիա ապահովելու անհրաժեշտություն, բայց իրական խնդիրները երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պլան են մղվում, եւ Ադրբեջանի պարագայում երբ տեսնում ենք, որ կա հարուստների եւ աղքատների լուրջ տարբերություն եւ իրականում այդ երկրում էապես էական փոփոխություններ չեն արվում տնտեսության եւ այլ մասով, եւ Հայաստանը փորձում է այդ առումով շեշտը դնել դրա վրա, որ նավթային շուտով գումարները կպակասեն, արդյոք Ադրբեջանը չի այնտեղ ղեկավարությունը չի գիտակցում այս խնդիրը, թե գիտակցում է, եւ Հայաստանում է այդ նարատիվը տարածում, որ իբր թե չեն գիտակցում, իրենք եւ չգիտեն, որ նավթային խնդիր Ռուսաստանը եւս խնդիրներ ունի նավթի հետ եւ տնտեսության հետ, բայց դրա մասին մենք այդքան չենք ոգևորված բարձրաձայնում, որ Ռուսաստանն է խնդիրներ ունի,
որովհետեւ մենք էլ ենք դրանից տուժում սկսենք դրանից։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, նավթային խնդրին եւ այն հարցին, արդյոք նավթը կվերջանա, չգիտեմ, նրանց մոտ խնդիրներ կառաջանան, այս հարցը արդեն կարելի ասել տարիներ եւ նույնիսկ տասնամյակներ շրջան արվում է, մենք կարող ենք դա հիշել, որովհետեւ անընդմեջ, չգիտեմ, լուրեր են տարածում, թե նավթը մոտակա 20 տարիների ընթացքում կվերջանա եւ այլն եւ այլն, սակայն իհարկե սա ինչ-որ մի որոշակյորեն կաղապարված ինչ-որ մտածելակերպ է եւ թեորիա։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, արդյոք այնտեղ ղեկավարությունը գիտակցում է թե չէ, համենայն դեպս ԶԼՄ-ում տեղ գտած վերջին այսպես ասած հայտարարությունների եւ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունների վրա հիմնվելով կարելի ասել, որ որոշակի մտահոգություն ամեն դեպքում տեղի իշխանությունների մոտ կա կապված նավթի գների անկման հետ, որովհետև նավթի գները շատ լուրջ անկում են ապրել, եւ դա արդեն զգացել է տալիս Ադրբեջանի տնտեսության վրա, որովհետև ի վերջո բյուջեի մեծամասնությունը ձևավորվում է նավթային ֆոնդից ստացված եկամուտներից, եւ այս առումով նույնիսկ նավթի $10 անկումը, $10 նավթի գների նվազումը շատ լուրջ հարված է Ադրբեջանի տնտեսությանը։ Իսկ ինչու՞ թե առաջ չէին մտահոգվում, սա այլ հարց է, որովհետև այսպես ասած նավթադոլարների անմիջ հոսքը կարծես որոշակի էйֆորիայի մեջ է գցել տեղի իշխանություններին, այսինքն նրանք երևի թե մտածում էին, որ սա շարունակական process է եւ կարող է եւ բան։
Ես դա մի փոքր ուզում հասկանալ, ինչպես կարող է մի պետության ղեկավարը էйֆորիայի մեջ ընկնել տնտեսության մասով։
Ասեմ ձեզ մի հետաքրքիր բան,
ինչպես դա կարող է,
տեսեք, մենք սովորական քաղաքացիներս դժվարությամբ ենք պատկերացում, թե ընդհանրապես ինչպես են մտածում իշխանության գլուխ կանգնած մարդիկ, սակայն համենայն դեպս պատմության մեջ կան դեպքեր, եւ մենք դա այս այժմ տեսնում ենք, որ շատ մարդկանց մոտ, որոնք գտնվում են իշխանության գլխին, մանավանդ տոտալիտար հասարակարգերում, նրանց մոտ կորում է իրականության զգացումը, ինչու, որովհետեւ նրանք ունեն, այսպես ասած, պալատական բանաստեղծների, այսպես ասենք, հա, նենց
աշուղների,
աշուղների մի մեծ հավաքածու, որոնք անընդմեջ գովերքում են իշխանությունների եւ նրանց վարած քաղաքականությունը։ Բնականաբար այս պայմաններում նրանք չեն էլ կարծես նրանց մոտ կորում է հակառակ կարծիքը լսելու ցանկությունը եւ
ծանոթ բաներ եք ասում։
Ինչպես?
Ծանոթ բաներ եք ասում։
Դե այո, մենք այսպես ասած նույնիսկ եմ կրկնում, պատմության մեջ ենք տեսել, հիմա ենք տեսնում դա, եւ այս առումով նորից եմ կրկնում, նրանց մոտ կարծես կորում է իրականության զգացումը, եւ նորից եմ կրկնում, մանավանդ այնպիսի տոտալիտար հասարակարգերում, ոնց որ ասենք Ադրբեջանը եւ այլ երկրներ, որտեղ ասենք իշխանությունը չի փոխվում տասնամյակներով, հա,
այսպես ասեմ։ Ես ուսեմ ձեզ այդ համաձայնել, ուղղակի ժամանակն էլ այս հատվածի համար սպառվում է, իհարկե մյուս կողմից է տեսնում, որ Ադրբեջանը լուրջ ներդրումներ է անում տարբեր երկրներում, այսինքն հասկանում է, որ ի վերջո բիզնեսները եւ ներդրումներն է, որ բերելու են գումարներ, եւ հանդարտ հնարավոր չէ այդ նույն խնդիր ունի նաեւ Ռուսաստանը, որ հասկանում է, որ միայն նավթով հնարավոր չէ երկար տարիներ մնալ։ Մենք հիմա կընդմիջվենք Սարգսյանի ուղղությամբ եւս մեր ռադիո լսողներին էլ կխնդրենք, որ չհեռանան իրենց ռադիո ընդունիչներից, որպեսզի մենք շարունակենք մեր այս շատ հետաքրքիր զրույցը Սարգիս Ասատրյանի հետ, ով Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ է, մնացեք մեզ հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը բայց մատչելի վերլուծություններ։ Ստատուս քվո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սիրելի ռադիոլսոններ, շարունակում ենք ստատուս քվոն, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն, այսօր տաղավարում Սարգիս Ասատրյանն է, ով Ադրբեջանի հարցերը փորձագետ է, եւ մենք շարունակենք մեր այս զրույցը կապված Ադրբեջանի, փորձեցինք խոսել Ադրբեջանի ներքին խնդիրներից, հիմա փորձենք տեսնել արտաքին քաղաքականության մեջ Ադրբեջանը ինչպես է իրեն դրսևորում, մասնավորապես մեր շատ սիրելի կամ լավ գործընկեր Վրաստանի հետ, ում հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները անընդհատաբար աճում են, շատանում են, ավելի նախագծեր են շատանում, եւ ոմանք համարում են, որ սա մի կողմից վրացիների, այսպես ասած, դավաճանությունն է հայերի հանդեպ, մյուս կողմից հայերի թույլ աշխատանքի արդյունք է, կամ եւ այն, կամ ոչ մեկը դրանցից, Սարգիս, ինչպես կմեկնաբանեք, փորձենք հասկանալ այս Հայաստան-Ադրբեջան Վրաստան երանկյունին, որը մի փոքր լայնանում է այն առումով, որ Ադրբեջանը Վրաստանի եւ Թուրքիայի հետ է կառուցում իր հարաբերությունները, երյակ է կազմել, որտեղ Հայաստանը անտեսված է, բնական է, եւ այլ հարց է, որ ոմանք սիրում են մազոխիստ ապարք ընկնել, որ դա լավ է եւ այլն, բայց մի կողմ թողնենք դա, փորձենք հասկանալ Ադրբեջանը ինչ անում իր արտաքին քաղաքականության մեջ Վրաստանի մասով։
Ու հետաքրքիր տեսակետներ հնչեցրեցիք մեր հասարակությունում առկա, այն որ չգիտեմ, որոնք ոմանք համարում են, որ Վրաստանը դավաճանում է, ոմանք համարում են, որ դա պրագմատիկ քաղաքականություն է, ես հակված եմ մտածել, որ դա պրագմատիկ քաղաքականության արդյունք է։ Այլ հարց է, որ Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին մենք նկատեցինք, այսպես ասած, թյուրքական գործոնի բավական ուժեղացումը Ադրբեջանում, եւ Սահակաշվիլի իշխանությունից հեռանալուց հետո կարծես նոր իշխանությունները գիտակցեցին այս վտանգը մի փոքր, հա, գիտակցեցին, որովհետեւ ի վերջո թյուրքական գործոնի ազդեցության ավելացումը եւ ընդհանրապես իսլամական գործոնի ազդեցության ավելացումը լուրջ սպառնալիք կարող է դիտվել հենց Վրաստանի համար, եւ նոր իշխանությունները փորձեցին մի փոքր ավելի կոմպլիմենտար քաղաքականություն վարել, համենայն դեպս մենք նկատում ենք, որ իշխան այս Վրաստանի տարբեր չինովնիկների, տարբեր կալիբրի չինովնիկների, այսպես ասած, շուրթերից հնչում են տարբեր հայտարարություններ, որոնք մեկնաբանելիս կարելի է հասկանալ, որ նրանք դեմ չէին լինի մի փոքր դիվերսիֆիկացնել թեկուզ նույն եներգակիների շուկան, մի փոքր ավելի կոմպլիմենտար քաղաքականություն վարել, փորձել Ռուսաստանի հետ որոշակյորեն կարգավորել հարցերը, մասնավորապես գիտենք, որ վերջերս էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն հայտարարել էր, որ նրանք դեմ չեն լինի Գազպրոմից կրկին գազ գնել, հա, ինչը Ադրբեջանում բավական լուրջ, այսպես ասած, բացասական արձագանքների առիթ դարձավ, տեսնում ենք, որ փաստորեն նոր իշխանությունները փորձում են մի փոքր ավելի, այսպես ասած, պրագմատիկ քաղաքականություն վարել, եւ փորձում են, այսպես ասած, այնպես անել, որ որևէ գործոն շատ չուժեղանա Վրաստանում, այսինքն որոշակի հակակշիռներ ստեղծել։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, ապա պետք է ասել, որ վերջին ընդհանրապես տասնամյակների Վրաստանում առկա այս խնդիրները կապված հայության եւ Հայաստանի հետ ընդհանրապես, թերևս երևի, չգիտեմ, կարող ենք մենք միայն մեզ մեղադրել այս հարցում, որովհետեւ ոչ մեկ պարտավոր չէ, պետք է մենք ցավ վերջապես հասկանանք, որ ոչ մեկ պարտավոր չէ, չգիտեմ, մեզ սիրել եւ հարգել, դա պետք է անել, այսպես ասած, ակտիվ քաղաքականություն, ակտիվ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ։ Ես տեսնում եմ, որ որոշակի նախաննշաններ կան այդ ուղղությամբ, եւ կարծես թե մեզ մոտ սկսել են ավելի ակտիվ աշխատել, եթե համեմատենք նախորդ տարիների հետ, Վրաստանի ուղղությամբ, որտեղ գիտակցում են ամեն դեպքում Վրաստանի կարևորությունը մեզ համար։ Եվ ինչով այս ամեն ինչը կարող է վերջանալ, ի վերջո բավական դժվար է ասել, որովհետեւ բազմաթիվ խոչընդոտներ կան այս առումով։ Նախ, չգիտեմ, ռուս-վրացական դեռևս չպարզված հարաբերությունները, հա, չգիտեմ, ամեն դեպքում Վրաստանը հաստատակամ է, այսպես ասած, եվրոինտեգրման ճանապարհում, ճանապարհը շարունակելու, չգիտեմ, ՆԱՏՕ-ի ինտեգրվելու, սակայն նորից եմ կրկնում, իրավիճակը այն չէ, ինչ Սահակաշվիլի իշխանության տարիներին։ Մի փոքր ամեն ինչ փոխվել է, եւ մենք կարող ենք սրանից թերևս օգտվել ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարելով։
Սարգիս, կա նաեւ կարծիք, որ այս պահին որոշակի շահերի բախում կա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Իհարկե, այս երազանքը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բախվելու են, հայերը վաղուց են փայփայում։ Իրական քաղաքականությունը մի փոքր այլ է եւ պատկերը մի փոքր այլ է։ Հայաստանը իհարկե նորից պիտի հիշեցնեմ, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա սխալ է, այդպես անդադ նայելը, որ Ադրբեջանը հեսա կքայքայվի, Թուրքիան կմասնատվի եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ սա միգուցե մի օր ինձ որևէ մի հեքիաթում կիրականանա, կամ դա կարող է լինել ինչ-որ մի սցենար, որին կարելի է եւ պատրաստ լինել, ես չեմ ասում որ ոչինչ հնարավոր չէ, բայց մի կողմ թողնենք դա, փորձենք նայել ավելի ռեալ սցենարներ։ Ավելի ռեալ սցենարները այն են, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն լավ հարաբերություններ։ Բայց արդյոք կա այստեղ խնդիր, օրինակ կապված այն հարցում, որ Ադրբեջանը օգնում է Ռուսաստանին Սիրիայի հարցում, թաքուն թե տեսաների ձևով, բայց ամեն դեպքում որոշակի ազդակներ կան։ Իսկ մյուս կողմից մենք շատ լավ գիտենք Թուրքիայի վատ վերաբերմունքը Սիրիային, մասնավորապես նրա իշխանությանը։ Արդյոք այստեղ որոշակի տարաձայնություններ կան այդ երկրների
միջև։ Տեսեք, բնականաբար նույնիսկ ամենամոտիկ դաշնակիցների եւ ընկերների միջև կարող են լինել շատ տարաձայնություններ, մանավանդ եթե հարցը վերաբերում է պետություններին առանձին։ Եվ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նույնպես այստեղ բացառություն չեն։ Այլ հարց է, որ այս խնդրի շուրջ տարաձայնությունները թերևս, եթե անգամ դրան գոյություն ունեն, ապա երկու կողմերն էլ փորձում են շատ չբարձրաձայնել դրանց մասին, որովհետեւ ամեն դեպքում Ադրբեջանում Թուրքիան ներկայացվում է որպես, այսպես ասած, եղբայր պետություն, որը միշտ կանգնած է Ադրբեջանի շահերի, որպես Ադրբեջանի շահերի պաշտպան, հա։ Թուրքիայում էլ իրենց հերթին կարելի ասել, որ կան, ինչպես եւ ես նշեցի Ռուսաստանի դեպքում, տարատեսակ, այսպես ասած, խմբավորումներ, որոնք տարբեր կերպ են նայում կոնկրետ Ադրբեջանին։ Եվ դա կարող է վերաբերվում է նաեւ թուրքական հասարակության ի դեպ։ Ամեն դեպքում թուրքական, այսպես ասած, արտաքին քաղաքականության մեջ Ադրբեջանը նույնպես դիտվում է որպես դաշնակից պետություն, եւ մենք այստեղ չենք անդրադառնա կոնկրետ հասարակական տրամադրություններին, եւ ասել թե այս հարցը կարող է որոշակիորեն փչացնել լուրջ ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունները, կարծում եմ դա լուրջ չէ։ Այսինքն պետք չէ սպասել, որ չգիտեմ, Սիրիայի հետ կապված ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունները կփչանան, մանավանդ որ Ադրբեջանը լրջորեն բնավ ներգրավված չէ իսլամական պետության դեմ պայքարում, ասեմ ավելին, նույնիսկ այսպես ասած իսլամական պետության շարքերում կա կովկասյան խմբավորում, որոնց մեծ մասը կազմում են ադրբեջանցիները, եւ մենք գիտենք, որ ադրբեջանցիները արդեն մոտ 2-3 եւ ավել տարիներ ներգրաված են տարբեր կոնֆլիկտների մեջ, այդ թվում նաեւ Սիրիայում արկա կոնֆլիկտում, որպես, այսպես ասած, հակակշիռ Բաշար Ասադի վարչակարգի, այժմ արդեն բնականաբար այնտեղ տարբեր խմբավորումներ իրար դեմ են նույնիսկ դուրս եկել։
Իսկ այդ ալյանսը, որը կա Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Վրաստանի միջեւ, ինչպիսի ձեզ դինամիկա ունի այսօր։
Տեսեք, այդ ալյանսը կապված է նրա հետ, որ փաստորեն Ադրբեջան, Վրաստան եւ Թուրքիան կազմում են մի ուղի, որը դեռևս, որին ալտերնատիվ կարող է դուրս գալ Ռուսաստանը։ Բնականաբար Ռուսաստանն, բնականաբար արևմուտքը մտահոգված է, որ իր էներգակիրների մեծամասնությունը, չգիտեմ, նավթը եւ գազը մեծամասնորեն նրանք գնում են Ռուսաստանից, եւ փաստորեն Ադրբեջան, Վրաստան եւ Թուրքիան դիտարկում են որպես ալտերնատիվ ճանապարհ։ Այս առումով այս ճանապարհը բավական լուրջ զարգանալու դինամիկա ունի, այլ հարց է, որ, չգիտեմ, սա նույնպես, այսպես ասած, մեծ քաղաքականության խնդիր է։ Արդյոք կհաջողվի նոր ենթակառուցվածքներ կառուցել, թե ոչ, չգիտեմ, ինչպես կզարգանան Վրաստանի հարաբերությունները, չգիտեմ, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, ինչ խնդիրներ կան, այս ամենը պետք է դիտարկել եւ հասկանալ։ Համենայն դեպս կան լուրջ ուժեր, որոնք փորձում են օգտագործել այս ուղին Ռուսաստանը շրջանցող, չգիտեմ, ենթակառուցվածքներ, այսպես ասենք, կառուցելու համար, տարբեր խողովակներ, գազատարներ, նավթամուղներ։ Գիտենք, որ այս մեծ ծրագրերը բավական երկար տարիներ արդեն շրջանառվում են, եւ կարծես թե դեռևս ինչ-որ լուրջ, այսպես ասած, բան չկա, շարժ չկա համենայն դեպս։ Նույն եթե չհաշվենք, ասենք, չգիտեմ, Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան, նույն նավթամուղը, որը նույնպես մեծ ծրագիր էր ըստ էության, ապա նոր ինչ-որ բան մենք դեռևս չենք տեսնում այս առումով։
Նաեւ գազատարը,
նաեւ գազատարը, իհարկե,
նաեւ երկաթուղին,
երկաթուղին, սակայն խոսքը գնում է մասնավորապես, չգիտեմ, ավելի մեծ տրամաչափով գազատար կառուցելու մասին, որը պետք էր, որը պետք է միջինասիական հանրապետություններից նաև գազ եւ նավթ տեղափոխեր դեպի արևմուտք, ինչը կարծում եմ այս ծրագիրը դեռևս կախված է օդում, համենայն դեպս դրա մասին խոսակցություններ ընթանում են, սակայն որևէ դրական շարժ այս ուղությամբ չկա։
Սարգիս, վերջերս ելի բարձանում էր այն հարցը, որ Ռուսաստանը հարաբերությունները խորացնելով Ադրբեջանի հետ տանելու է կամ ուզում է, փորձում է տանել այս երկիրը դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Հայկական կողմը ոչ պաշտոնապես եւ պաշտոնապես այն մտքին է հակված, որ Ռուսաստանը առանց Հայաստանի կարծիքը հաշվի առնելու, առավել եւս որ Հայաստանը ունի վետո իրավունք, թե սա վիճելի հարց է, այնտեղ պետք է հասկանալ, թե կանոնադրության մեջ ինչպես է, չի կարող։ ինչպես եք դուք նայում այս հարցին, որքանով են շանսերը
Ադրբեջանը։ Եթե Ռուսաստանը տեսեք, բնականաբար Ռուսաստանը փորձում է հետ խորթային տարածքում պահպանել իր ազդեցությունը եւ մեծացնել։ Սա, այսպես ասած, Ռուսաստանը միշտ էլ նախին խորթային տարածքը ընկալվել է որպես Ռուսաստանի ինչ-որ սատելիտներ։ Սա նորովի ինչ-որ գաղափար չէ, սակայն եթե Ռուսաստանը փորձում է Եվրասիական տնտեսական միությունը վերածել լուրջ կառույցի, ապա ընդգրկել դրա մեջ երկու հակամարտող եւ պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրներ, դա կարծում եմ լուրջ չէ եւ Ռուսաստանը սա նույնպես պետք է հասկանան այս առումով։ Եվ կարծում եմ այս միտքը նաեւ պետք է մենք հասնենք ռուսերին։
Դե ռուսները ձեզ այդքան մտահոգված են այդ երկու երկրների։
Դե ես ասեմ ձեզ, հենց խնդիրը հենց դրանում է կախված, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է դառնա մի կառույց, որը ունի ընդհանուր տնտեսական համակարգ, ընդհանուր նաև որոշակի, չգիտեմ, ծրագրեր պետք է իրականացվեն, հա, ապա բնականաբար մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ, չգիտեմ, Հայաստանի եւ միաժամանակ Ադրբեջանի ընդգրկումը կարող է լուրջ խոչընդոտներ ստեղծել այդ կառույցի կայացման գործում։
Դա այդ կառույցը ֆիկցիա է եւ ընդհանուր ուղղակի պետք է որպեսի լինեն այդ կառույցում պետություններ, բայց դա էլ եթե լինի, կստացի որ հայկական դիվանագիտությունը պարտվեց։
Ըստիս պետք է հայկական դիվանագիտությունը ավելի ակտիվ գործի նաեւ այս ուղղությամբ եւ անընդմեջ աշխատել նաեւ այս ուղղությամբ։ Թույլ չտան, այսինքն Ռուսաստանում աշխատել շատ ավելի ակտիվ, շատ օգտագործել, կներեք, օգտագործել բոլոր հնարավոր ռեսուրսները Ռուսաստանի որոշակի շրջանակների վրա ազդեցություն գործելու համար։ Իմ կարծիքով, իմ խորին համոզում եմ, մենք այդ ռեսուրսները ունենք։
Իսկ ձեզ միգուցե նաև կարող է այնպիսի հիմնավորում լինել, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայությունը միևնույն կառույցում կարող է նվազեցնել վտանգները հակամարտության վերսկսման կամ ավելի բացասական զարգացման մասով։ Նման հիմնավորում կարող է, որի դիմաց նույնիսկ եվրոպացիները չեն կարող հակառակվել։
Տեսեք, կարելի է այսպես սա մեկնաբանել, հա, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կարծես թե դիրքորոշման փոփոխություն չի նկատվում կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրի հետ, ապա ինչ կարուսին մեջ են ուզում ես ընդգրկես երկու պետություններին, կարող է լարվածությունը մեղմել, բայց վերջնական խնդիրը չի կարող լուծել։ Այս առումով, եթե Ռուսաստանը նպատակ ունի ամբողջապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուսման խնդիրը դնել իր վերահսկողության ներքո, ապա սա հոյակապ առիթ կարող է լինել նրա համար, երկու երկրներին ընդգրկել մի, այսպես ասած, կառույցի մեջ, որը ինքն է, այսպես ասած, վերահսկում, բնականաբար սա ստացվում է, որ այլ ինչ-որ միջնորդ խմբեր եւ այլ ուժեր դուրս են մնում ավտոմատ այս process-ից։ Եթե նպատակը դա է, ապա դա շատ լավն է, շատ հեռանկարային ճանապարհ է այդ նպատակին հասնելու համար։ Սակայն եթե նպատակը այդ կարուսը կայացնելն է ի հակակշիռ թեկուզ եվրոպական միության, ապա իմ կարծիքով դա պարզապես, չգիտեմ, հեռանկարային խնդիր չէ։ Պետք է հասկանալ, թե պարզապես նպատակը ինչումն է։ Սա է։
Սակայն եւ իմ վերջին հարցը, մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, եթե կարելի է հակիրճ, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ զարգացնում է ռազմական համագործակցությունը եւ նաեւ եղավ նոր կարգադրություն Ռուսաստանի նախագահի կողմից, որ պետք է Հայաստանում ստեղծվեն նոր հակաօթային պաշտպանության համակարգեր կամ տեղադրվեն դրանք, որը չի կարող չանհանգստացնել կամ գոնե արձագանքի տեղ չտալ Ադրբեջանի կողմից։ Ըստ ձեզ, ինչպիսին է լինելու Ադրբեջանի արձագանք եւ արդյոք սա նորից չի բերում այն մրցավազքին սպառազինության, որը մենք տեսանք սառը տարիներին, սառը պատերազմի նեղություն տարիներին, որն էլ հանգեցրեց ի վերջո խորհրդային միության փլուզմանը։
Փորձեմ կարճ անդրադառնալ այս հարցին, եթե խոսքը վերաբերվում է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև առկա սառը պատերազմի
եւ Ադրբեջանի
Միջև արդեն կարծես թե այդ մրցավազքը ընթանում է որոշակիորեն, սակայն մենք այստեղ մի առավելություն թերևս ունենք այն առումով, որ թերևս զենքերը եւ տարատեսակ զինամթերքները մենք կարողանում ենք ձեռք բերել կամ ներքին շուկայական գներով ռուսական, այսինքն ավելի ցածր, կամ էլ դրանք ստանալ որպես դաշնակից Ռուսաստանին այս առումով, հա, եւ բնական է, որ Ադրբեջանը ինչքան մեծ ռեսուրսներ ելտի տիրապետի նավթային, մրցավազքը առաջին հերթին հենց կարող է նրան հարվածել։ Ես չեմ ասում, թե Հայաստանի համար դա տնտեսական ծանր բեր չի լինելու, եկեք չընգնենք, այսպես ասած, բաների գիրկը, երևակայությունները, եւ ասենք, որ երկու երկրների համար էլ դա բավական ծանր բեռ է, եւ բնական է, որ, չգիտեմ, բավական դժվար է լինելու, եթե այդ մրցավազքը գնալով ավելի մեծ
հաշվի։ Բայց Ադրբեջանը կպատասխանի ավելի նոր համակարգով, ելի
կգնա։ Իհարկե, Ադրբեջանը կփորձի պատասխանել նոր համակարգերի ձեռքբերման, թեև միայն նրա համար, որպեսզի կարողանա ներքին հասարակական կարծիք ստեղծել, թե ադրբեջանական բանակն ամբարձել եւ պատրաստ է հետ վերադարձնել Ղարաբաղը։
Լավ, Սաքի, շատ շնորհակալություն։
Ձեզ շնորհակալություն։
Ես հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ մենք տաղավարում հյուրընկալեցինք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Սարգիս Ասատրյանին, դեսեթ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր, մնացեք և հետևեք ռադիո Սպուտնիկի աշխատանքներին առայժմ։
Ստատուս քվո, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Ստատուս քվո, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Ստատուս քվո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ, ժամը 19:00-ին։